Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati što kažu Beograđani o najavljenoj smjeni gradonačelnika Dragana Đilasa, za kojega su glasali prije nešto više od godinu dana.
Ne dirajte mi gradonačelnika nikad. Pošten, fini, voli taksiste.
Imali smo novi most, šta ima se bunim?
Kako ćemo ga značivati? Ha, nema veze.
I ti ćeš, sire, ja sam mator, ali te tvoje unuče će ga plaći.
Popite las, Beograđane.
Po meni to nije dobro.
Službeno Sarajevo nikako da usaglasi programe putem kojih bi moglo izvući novac iz evropskih predpristupnih fondova.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 6 godina iskoristila nešto više od 600 miliona eura ili 37% sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije.
Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu, prva u regiji.
Kod mene svako po 2 telefona. Svako po 2 telefona, ali glavno jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
Da li je karijera Novaka Đokovića nakon US Opena u padu? Evo mišljenja teniskih rekreativaca.
Nije nikakve krize, čovjek dobro igra, samo što je Nadal u ovom trenutku malo jači.
Kad ste na vrhu, mnogo je teže braniti nego napadati. Mislim da je on, bez obzira što je izgubio, bio bolji sinoć.
Mi Srbi treba da shvatimo da je Novak postigao najviše od bilo kog Srbina u istoriji, ja bih čak rekao posle Nikole Tesle. Apsolutno treba da budemo zadovoljni, prezadovoljni.
Toliko uvod u dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija je zbog nepostizanja dogovora vlasti u Bosni i Hercegovini o potrebnim koracima prema realizaciji projekata iz IPA fondova u julu suspendirala 4,5 milijuna eura izdvojenih za projekte pomoći turizmu i uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u mala i srednja poduzeća. Iz istih razloga je u junu obustavljeno 5 milijuna za projekte iz poljoprivrede i ruralnog razvoja. O svemu tome utorak je bilo govora u Sarajevu na sastanku odbora za praćenje ovih fondova. No čini se da BH vlasti i nisu pretjerano zainteresirane za ovaj novac, jer Evropska unija ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima koji se financiraju iz predpristupnih fondova, podsjeća Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 6 godina iskoristila nešto više od 600 miliona eura ili 37% sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije. Time se ubraja u rijetke države koje ne koriste IPA fondove. Primjerice, Hrvatska je iskoristila 76%, a Srbija oko 60%. Za ovako mali iznos novca kojeg iskorištava BiH krivi su ovdašnji političari, tvrde u delegaciji Evropske unije u BiH. Portparolka delegacije Jamila Milović-Halilović kaže kako nisu u stanju da se dogovore o potrebnim aktivnostima za unapređenje projekata iz programa koji se finansiraju iz IPA fondova.
Nekoliko projekata iz ovog programa kojima su podržani poljoprivreda, mala i srednja preduzeća i turizam trenutno su suspendovani. Odbor će odlučiti da li će ukinuti ove projekte, a kada je riječ o nekoliko projekata planiranih u području transporta i socijalne inkluzije, odbor će odlučiti da li će otkazati sredstva određena za ovu namjenu. Sve ukupno Bosna i Hercegovina mogla izgubiti oko 25 miliona eura iz IPA fondova.
Za ekonomiste nema dileme. Bosansko-hercegovačkim političarima IPA fondovi nisu potrebni. Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH to objašnjava činjenicom kako Evropska unija ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima finansiranim iz ovih fondova, što je, kako navodi, jedan od razloga zbog kojeg BiH vlasti ne posežu za njima.
Vlasti Bosne i Hercegovine više preferiraju kreditnim sredstvima nego sredstvima koje nudi Evropska unija. Iz razloga što se ova sredstva strogo kontroliraju kada je u pitanju trošenje, ali kod ovog drugog načina, kada su u pitanju krediti, oni imaju sasvim drugačiji tretman da vlasti mogu usmjeravati sredstva po sopstvenom nahođenju.
Sa ovakvom ocjenom slaže se i Saša Marković, direktor nevladine organizacije Omladinski kulturni centar. Prema njegovim riječima, nevladin sektor, za razliku od BH institucija, bez problema dobija sredstva iz IPA fondova.
Još gora situacija je ta što onda
predstavnici institucija izbjegavajući fondove koji su nepovratni, to je ulazak u različite kreditne aranžmane, što jednostavno znači da će to neko morati vratiti, ne samo da će morati vratiti taj dio novca, nego i sve one kamate i sve što ide uz taj kredit.
Kao i u svim drugim oblastima i kada je riječ o predpristupnim fondovima Europske unije, bosansko-hercegovački političari se naprosto utrkuju da jedan drugog optuže za to ko je kriv zbog toga što se novac suspenduje. Ekonomista Duško Jakšić o tome kaže.
Pošto je to tako, mi se politički nimalo ne trudimo da ispunimo neke zahtjeve koji su potrebni za korištenje tih fondova. To je Europska unija zna i pokušava kao krajnje sredstvo da izvestuje neke kompromise, ali mislim da od toga nema ništa.
Podsjetimo, zbog nepostizanja dogovora BH vlasti, Evropska unija je u julu suspendovala 4,5 miliona eura za projekte pomoći turizmu i uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u mala i srednja preduzeća. Iz istih razloga i u junu je obustavljeno 5 miliona eura za projekte u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. S obzirom na nezainteresovanost BH vlasti za ovaj problem i njihovu okupiranost predizbornom kampanjom, nameće se pitanje, znači li to da će i narednih godinu dana Bosna i Hercegovina ostati bez novca Europske unije? Odgovor daje Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
S obzirom da je u Bosni i Hercegovini sve na tragu političkih dešavanja, plašim se da će i ova godina, kada su pitanju IPA fondovi i sredstava koje bi mogli povući za privredu Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, najvjerovatnije izgubljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vladajući u Srbiji, naprednjaci i socijalisti najavljuju promjenu vlasti u Beogradu, smjenu gradonačelnika i prvog čovjeka Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji je prije nešto više od godinu dana dobio uvjerljivu podršku Beograđana i to u trenutku kada je biračko tijelo tu istu podršku nedvosmisleno uskratile demokratima na republičkom nivou. Da li se time mijenja izborna volja građana ili je politička matematika koja ima većinu taj preuzima kormilo nešto što se ne može osporiti? Iako je tako, zašto se u pripremi političke likvidacije koriste sva sredstva, uključujući i prijetnje hapšenjima? Odgovor je potražila Branka Mihajlović.
Naprednjaci i socijalisti su odlučili da ruše beogradsku vlast na čelu sa gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Još nema odluke kako će se to obaviti. Razlog za rušenje vlasti u Beogradu koji se nudi građanima je prezaduženost grada, dakle loše rukovođenje i kriminal za koji optužuju gradonačelnika Đilasa. Za njega je ovih dana rečeno da je najbogatiji čovjek u Srbiji, a da to bogatstvo nije imao pre dolaska na vlast. Optužuje se za nečiste poslove u vezi sa Bus Plusom i za nerealno skupu gradnju mosta u cilju lične predizborne promocije. Ministarka za energetiku Zorana Mihajlović optužila je gradonačelnika Đilasa da je zaradio milione evra.
Sa svim onim što je ostvario 2004. godine kada je postao direktor Narodne kancelarije, od kada su prihodi njegovi neverovatno rasli i procenjuju se na stotine miliona evra, ja verujem da će biti dugo toplo leto. Ali je krajnje vreme više da Srbija sazna i prihode i način na koji se neki ljudi u Srbiji bogate.
Dragan Đilas je gostujući na televiziji B92 rekao da se u Srbiji uvodi diktatura.
Sve što se bude od danas dešavalo, ja vam tvrdim da je politički motivisano i da je politički progon. Nijedne istrage se ne plašim, ničega se ne plašim.
Ako ostavimo po strani optužbe za kriminal, o kojima će, ako za to ima osnova, biti dokazano ili opovrgnuto na sudu, postavlja se pitanje šta je motiv rušenja vlasti. Dr. Vladimir Guati ne vidi ni jedan drugi razlog osim želje da se preuzme vlast u jednom tako važnom centru kakav je Beograd.
Pri tome će se služiti tim otrcanim razama, jeli o tome da je umešan u ovaj ili onaj neodređeni kriminal, da je blizak sa bogatim ljudima, tako dalje i tako dalje. Ono što je inače standardna artiljerijska priprema kada sledi nečije eliminisanje.
Da li je u međuvremenu promenjena izborna volja Beograđana, moglo bi se proveriti samo novim izborima. Da li će ih biti ili će vlast biti preuzeta na drugi način, još se ne zna. Ono što se zna, to je da Napredna stranka i u samom Beogradu ima dominantnu većinu. Istraživači javnog mnjenja kažu da je pitanje kakvu bi podršku imao gradonačelnik danas, kada već duže vremena nema vidljivijih projekata u samom gradu, a on lično ima vidljivijih osporavanja kao predsjednika stranke. Prema slučajnom uzorku, kakva je anketa u centru grada, Beograđani su u najmanju ruku zbunjeni. Pre godinu dana su smatrali da je Đilas pravi izbor, danas njegova medijska slika nije ni malo privlačna.
Ne dirajte mi gradonačelnika nikad, divan čovjek. Pošten, fini, voli taksiste.
Imali smo novi most, šta ima se buniti?
Koga ćemo ga odnačivati?
Nema veze.
I ti ćeš, sire, ja sam mator, ali te tvoje unuče će ga plaći.
To je čovjek kvalitetan, pusti ga nek radi.
Popite las, Beograđane.
Po meni to nije dobro.
Šta ja kažem, pa ako je kriv za ovo što ga otužio, treba ga menjati. Ako nije, treba da ostane, nije loše, dobar je grad ko grad.
Da li je sa bilo kog aspekta problematična najavljena smena vlasti u Beogradu ili je logično da onaj koji ima koalicioni kapacitet preuzima vlast, profesor Čedomir Čupić?
Nažalost, procedure demokratske traže da i omogućavaju da oni koji jednostavno od kojih zavisi ta koalicija mogu da se predomisle i da naprave novu koaliciju. U tom smislu se ne može ništa prigovarati. Znači, formalno i proceduralno je moguće, a s druge strane, s aspekta nekoga odnosa političkog realiteta i političke razboritosti, mislim da bi bilo bolje da se ode na izbore, pa će građani jednostavno reći da li to što su dali u tom periodu potvrđuju ili ne. Ili možda još osnaže svoj glas koji su dali demokratskoj stranci, odnosno sadašnjem gradonačelniku.
Kaže Čedomir Čupić, dok na isto pitanje da li je logično da se lokalna vlast menja u skladu sa republičkim modelom, profesor dr. Vladimir Goati odgovara rezolutno.
Apsolutno nema nikakve logike, to su odvojeni izbori, međutim politički su razlozi da kad već imate vlast u državi, da imate vlast u glavnom gradu i to je rezon.
Naprednjaci su još ranije pre otvaranja slučaj Beograd ili slučaj Đilas, kako hoćete, krenuli u kampanju preuzimanja vlasti u lokalu, svuda tamo gde uspevaju da ostvare koalicionu većinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Da je Crnogorcima mobilni telefon odavno postao nasušna potreba, dobro je poznato. Ipak iznenadila je činjenica da je Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu. Samo 8 mjesta ispred je Hong Kong, a iza Crne Gore daleko su se našle sve zemlje Balkana, uključujući i Hrvatsku, koja je odnedavno članica Evropske unije. O čemu sve taj podatak govori, čućemo u prilogu Dimitrija Jovičevića.
Iako smo duboko zakoračili u sferu modernih tehnologija, većina ljudi u svijetu i dalje koristi najmanje jedan mobilni telefon. Posljednja istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma pokazala su međutim kako postoje ogromne razlike u broju telefona koji se koriste od zemlje do zemlje. Tako je od država Balkana najviše mobilnih pretplatnika u Crnoj Gori, gdje je zabilježeno 178 na 100 stanovnika, što bi značilo kako je u prosjeku jedna osoba pretplaćena na gotovo dva mobilna aparata. Sa druge strane, istraživanje pokazuje da postoje zemlje u regionu poput Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima značajan broj stanovnika uopšte ne posjeduje mobilni telefon. Da je Crnogorcima mobilni miliji nego drugima u regionu, ne spori psiholog i komunikolog Radoje Cerović, ali napominje da su na statistički podatak najprije uticali praktični razlozi potrošača u Crnoj Gori.
Što je struktura ponude crnogorskih operatera veoma razuđena i veliki broj paketa čini da ljudi danas u vremenima ekonomske krize, pogotovo ljudi koji imaju rođake u dijaspori, koriste strašno puno ne toliko telefona koliko kartica, koji svaka od tih kartica zbog paketa ponude daje određenu pogodnost. Tako da pokušaju na taj način da optimizuju troškove, mijenjajući kartice ili koristeći više, pa možda i starih telefona.
A koliko posjeduju mobilnih telefona i koliko su im neophodni, pitali smo same građane.
Ja imam jedan telefon, mislim da je to dovoljno, da on sve završava, jer ne bi mogao da se snađem s više telefona.
Kod mene svako po dva telefona. Svako po dva telefona, ali glavno jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko rekao da smo protiv njih.
A recimo cijenama tih telefona u rasponu od koliko do koliko su koštali?
Pa sad ću da vam kažem, moje najjeftinije. Mislim da je on bio nešto oko 150 eura.
Da li smo mi narod koji pretjerano voli da komunicira ili praćenje sve novijih i novijih inovacija na tržištu mobilne telefonije i kupovina sve savremenijih aparata, više govori o mentalitetu, snobizmu crnogorskih građana. Je li zavisnost od moderne tehnologije, uključujući mobilnu telefoniju, prerasla u opsesivnu potrebu koja se ravna sa egzistencijalnom i gdje je mobilni aparat postao neka vrsta modernog fetiša? Sociolog Ivan Radojičić prije govori o takozvanom adaptivnom kapacitetu, odnosno izraženoj sklonosti Crnogoraca da se brzo prilagode novim uslovima života i društvenim tokovima.
Smatram da je to jedna od najznačajnijih karakternih crta našeg društva. Samo ću posjetiti, kroz istoriju mi smo i u drugim sistemima i u drugim vremenima, evo kada je bio komunizam, mi smo bili možda najčešći komunisti u bivšoj Jugoslaviji. Kada su bile revolucije, Crnogorci su bili predvodnici tih revolucija, kada su smjenjivani sistemi i putem ulice i nazovimo demokratskim sistemima rada i glasanja, opet su Crnogorci bili ne samo u svojoj državi, već i u drugim državama prvaci u tim, nazovimo ih, promjenama. Tako da mislim da je ta osobina crnogorskog društva koju prati prenaglašenost, a i najčešće, rekao sam već, granice, česti prelazak granice pristojnosti i odsustvo dobrog ukusa, nekako naša karakteristika koju moramo da iskoristimo i da ono što je bilo slabost crnogorskog društva pretvorimo u nešto što će biti svakako prednost.
Psiholog Radoje Cerović pak zaključuje kako mobilni telefon u Crnoj Gori i dalje igra ulogu statusnog simbola, kao što su to u prošlosti bile neke druge stvari.
Crna Gora je jedan veoma hijerarhizovan sistem, iako je nezahvalno govoriti o kulturi nacija na tako globalan način, teško je sprovesti istraživanje, ali taj veoma hijerarhizovan način u kojem se veoma drži do statusnih simbola je nešto što nije sadašnja Crna Gora, što je vjerovatno kroz vjekove u Crnoj Gori prisutno. To je bila jedna od najsiromašnijih zemalja sa jednom od najskupljih narodnih nošnji. Oružje koje se posjedovalo, koje je tada bilo status simbol, je moralo da bude ukrašeno najskupljim mogućim ukrasima kao što je sedes i tako da je. Tako da automobili i mobilni telefoni i ta neka vidljiva tehnologija su i dan danas u Crnoj Gori nesrazmjerne sa onim što je kupovna moć stanovništva i ljudi veoma drže do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Novak Đoković u igračkoj krizi? Pitanje je koje stidljivo postavlja dio javnosti u Srbiji nakon što najbolji tenisač svijeta nije uspio osvojiti US Open. Rafael Nadal bio je bolji u finalu posljednjeg Grand Slema u sezoni, ali domaći stručnjaci za Radio Slobodna Evropa procjenjuju da sportski miljenik nacije ima potencijal da još dugo vlada bijelim sportom. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Tri Australijan Opena za redom, sedam titula u 2012. i neverovatan niz pobjeda uz tri Grand Slema i još osam trofeja u 2011. deo je sportske istorije Novaka Đokovića, posle koje pri kraju ovogodišnje sezone domaća i svjetska javnost traže razloge zbog kojih je rezultat teniskog broja 1 ove godine nešto slabiji, sa osvojena tri pehara u Melbourneu, Dubaju i Monte Carlu. Radmilo Armenulić, dugogodišnji trener Davis Cup reprezentacije SFR Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je jasno da Novak Đoković trenutno ne igra najbolje što može.
Jednostavno ključ krize je to što je skoro 100 nedelja bio na prvom mestu i stalno mu neko duo za vratom i to iritira i jednostavno postoje možda malo nervozan, malo više razmišljao i mislim da je to u pitanju. Malo se opustio, možda to se dešava, to nije ništa čudno, to se dešavalo i mnogim drugim igračima.
U duelu godine Novaka Đokovića protiv Rafaela Nadala, u kom su dvojica najboljih odlučivali o sportskoj prevlasti, u Njujorku su obojica pokazali zašto njihova igra nosi epitet atomski tenis. U meču koji je Španac dobio sa 3-1, jedan od ključnih momenata bio je u trećem setu, kada Đoković nije iskoristio veliku šansu za brejk. Taj moment, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Višković, pokazao je zašto Đoković trenutno ne igra po najvišim standardima koje je postavio.
Novak je počeo da gubi mečeve tamo gde ih je ranije dobijao, a to je dakle u trenucima kada se odlučuje. Tad je bio najjači, tad je ta mentalna njegova dominacija u odnosu na ostale u stvari bila prevaga, a sada se dešava da kada su najvažniji poeni, na njemu se stegne ruka. To je činjenica i verovatno je to najveći razlog zašto on u ovom trenutku nije dominantan na svetu.
U priči o rivalstvu dvojice tenisera kao jedan od najvažnijih momenata teniski stručnjaci pominju da je Nadal posle šest uzastopnih poraza od Đokovića prošle godine zbog povrede napravio sedmomesečnu pauzu i da se vratio jači nego ikada. Slobodan Živojinović, legenda jugoslovenskog tenisa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da treba imati u vidu da u vrhunskom tenisu koji igraju Đoković i Nadal o osvajanju ili gubljenju trofeja odlučuju nijanse.
Pa ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi, nažalost izgubio je, ali bio u finalu. Pa. I da smo mi navikli da Novak non stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno. Imao je jednog protivnika koji je to stvarno igra fenomenalno. To sliče njegove igre, ja stvarno ne vidim neku razliku da kažem da sad igra lošije nego što je igrao 2011. Problem je možda duge vrste, a to je da nije jednostavno održavati taj kvalitet.
Uspehe ili neuspehe Novaka Đokovića mnogi u Srbiji ponekada doživljavaju vrlo emotivno, često i kao svoje, pogotovo od kada je došao na čelo ATP liste i zvanično postao najbolji teniser sveta. Taj sport danas je popularniji od nekada neprikosnovenih fudbala i košarke, pa ga širom zemlje treniraju i stari i mladi. Teniseri rekreativci Neven Bošković, Nebojša Rajačić i Milenko Đunđer rekli su za naš program da im je najveća sportska želja da Novak nastavi kao do sada.
Nije nikakve krize, čovjek dobro igra, samo što je Nadal u ovom trenutku malo jači. Po mom mišljenju ovo je sasvim normalna jedna situacija. Mislim da je Novak dosta dobar, u ostalom ima sva ta finala, što ne osvaja. Sve što bi mi želeli, Bože moj, to je sport.
Kad ste na vrhu, mnogo je teže braniti nego napadati. Mislim da je on, bez obzira što je izgubio, bio bolji sinoć. Pokazuje mnogo više elemenata igre od odbrane do napada, do savršenih lobova, izvanrednih drop shotova, ali to je igra u kojoj psihologija, odnosno opušteno, znači mnogo. Prevagno je možda jedan mali moment u čitavom meču.
Pa mi uvek mnogo očekujemo, ali mi Srbi treba da shvatimo da je Novak postigao najviše od bilo kog Srbina u istoriji, ja bih čak rekao posle Nikole Tesle, apsolutno treba da budemo zadovoljni, prezadovoljni.
Da li će Novak Đoković ostati teniski broj 1 do kraja godine uprkos naletu Rafaela Nadala, videće se uskoro, ali mu je otežavajuća okolnost to što Španac brani mali broj bodova sa turnira. Radmilo Armenulić zaključuje da ostati na prvom mestu nije nemoguća misija za Đokovića, ali da je pred njim dosta posla.
Da nešto možda promeni u svojoj igri, još nekog možda trenera i to bi eto bilo to. Samo da trenira i da igra, bez razmišljenja ide se dalje i to je jedini lek. Jednostavno, on je psihički dosta stabilan, neće onda dozvoli da to ode negdje u sunovrat, to je 100% sigurno. Zadržat će se on na prvom mjestu.
Da li su i koliko furiozan povratak Rafaela Nadala i poraz u finalu US Opena uticali na formu Novaka Đokovića, publika, stručnjaci i ljubitelji sporta sami će uskoro moći da procene od 13. do 15. septembra kada Srbija u Beogradskoj areni igra sa Kanadom u polufinalu Davis Kupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Putujuća međunarodna izložba Imaginarni Balkan o povijesti balkanskih zemalja u 19. stoljeću otvorena je u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu. Iako se za ovo područje vezuju političke tenzije i krvavi sukobi, kustosi 12 nacionalnih muzeja od Albanije do Slovenije predstavili su sliku drugačijeg Balkana, poluotoka na kojem se, paralelno sa velikim povijesnim događajima, razvijela i živjela građanska klasa. Iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Izložba Imaginarni Balkan nosi pod naslov Identiteti i sećanje u dugom 19. veku. Kustosi 12 nacionalnih muzeja su se kroz 10 tematskih cjelina fokusirali na period od Francuske revolucije do početka Prvog svjetskog rata i na osnovu dokumentarne građe prezentovali razvoj građanske klase, slike iz kafanskog života, kao i način na koji su sportske svetkovine postale sredstvo za jačanje identiteta zajednice. Tu su i vredni muzejski eksponati, poput Meštrovićeve biste Petra Petrovića Njegoša ili vođe seljačke bune Matije Gubca, te glorijete, koju je na poklon dobio hrvatski ban Josip Jelačić. Iako ne beže od političke istorije, ideja grupe Kustosa je bila da pokažu da su na Balkanu postojale tendencije ka progresivnim i emancipatorskim promjenama, ističe kustoskinja iz Srbije Katarina Mitrović.
Predmeti koji su izloženi nisu samo eksplicitno politički simboli, već su i nisu bili ni proizvedeni u vreme kad su nastali kao politički simboli. Takvi predmeti postoje, to su na primjer vladarski portreti ili na primjer kruna rumunskog kralja koja je također izložena i mnogi predmeti tog tipa, ali pored njih su ravnopravno izloženi predmeti koji zapravo opisuju te društvene promjene, promjene koje su se odigravale u samom u svakodnevnom životu običnih ljudi. Tako možemo da vidimo i na primjer fotografiju prvog automobila u Banja Luci ili kako je izgledao kamin jedne kuće u Skadru ili jedan izuzetno vredan primjerak starog fotoaparata iz Crne Gore. Ova izložba zapravo pokušava da otvori novi pogled, da pokaže novo viđenje, drugačije jedno viđenje Balkana.
Izložba je nastala u okviru zajedničkog projekta UNESCO-a Kultura most ka razvoju, a u njenoj pripremi učestvovali su mnogi međunarodni stručnjaci i univerzitetski profesori, među kojima je najpoznatije ime Marije Todorove, čija je studija Imaginarni Balkan bila okosnica koncepta. Prema rečima kustoskinje Isidore Kovačević iz Njegoševog muzeja u Crnoj Gori, autori su nastojali da prikažu kulturno-istorijske tačke koje povezuju balkanske narode u periodu nacionalnih buđenja.
Kakve su se škole otvarale? Otvarale su se u svim zemljama balkanskim, otvarali su se sportski tereni, različite vrste prevoza željeznice, automobila i tako dalje. Dakle, sve ono što je bilo zajedničko u 19. vijeku kod svih nas smo predstavili i na taj način nastojali prikazati nešto da su postojali druge vrijednosti sem ratova i oružja na našem prostoru.
U Istorijskom muzeju Srbije razgovarali smo sa nekoliko posetilaca, među kojima su bili gospodin iz Beograda, mladić iz Grčke i gospođa iz Južne Amerike. Slušate njihove utiske.
Zanimljivo je u svakom slučaju da se napravi neka sinteza događanja na Balkanu, neke zajedničke, kako da kažem, karakteristike Balkana i tako.
I find some relationship with Greece.
Pronašao sam neku vezu sa Grčkom, zato i čitam sve o istoriji na Balkanu, zbog veze između svih tih naroda.
You know, the connection between all those people.
It's a little bit confusing, because...
Malo je konfuzno pošto se previše stvari dešava odjednom, tako da morate da čitate mnogo u istoriji. Morate da idete korak po korak da biste otkrili šta se desilo. Kada pogledam sve ove slike, pročitaću još nešto o tome kako bih saznala malo više.
Šetnje među panoima na kojima se smenjuju portreti istorijskih ličnosti, odevni predmeti iz 19. stoljeća i arhivski snimci svakodnevnih događaja, poput otvaranja kafane u Bitolju, završava se dokumentarcem čija je ovo pesma rediteljke Adele Peve. Film govori o tradicionalnoj pesmi čiju su melodiju kao deo autentično svog identiteta prisvojili različiti balkanski narodi od Bugarske preko Makedonije i Albanije do Srbije i Bosne i Hercegovine. Melodija, kako vidimo u filmu, shvaćena ne kao zajednički element balkanskog identiteta, već kao obeležje koje za pripadnike jednog naroda isključuje sve druge kulture. Da li ovakva završnica baca pesimistični pogled na perspektive današnjeg Balkana? Kustoskinja Katarina Mitrović se ne slaže sa tim.
Izložba naravno ne nudi konačna rešenja, ali želi zapravo da pruži mogućnost da se o identitetima govori, da se oni dovode u pitanje, da oni postanu predmet dijaloga, da postanu predmet što većeg broja javnih rasprava i što da ne, da postanu zapravo predmet inspiracija za kreativne discipline.
Izložba će biti otvorena do 6. novembra, nakon čega putuju u Bukurešt. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.